7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, îi liniștește pe cei speriați de pericolul românizării.
Nici o lege și nici o Constituție nu poate contesta nimănui dreptul de a se identifica ca moldovean. Este o chestiune personală a fiecăruia.
Un congres fără surprize. Liberal-democrații au confirmat șefia lui Vlad Filat și s-au felicitat pentru succesele europene. Și rubrica Dreptul tău astăzi despre școlarizarea copiilor cu nevoi speciale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Situația din capitala Ucrainei, unde continuă protestele antiguvernamentale, rămâne încordată. Forțele de ordine au început să demonteze baricadele ridicate în preajma guvernului, iar liderii opoziției au declarat că președintele Ianukovici este personal responsabil dacă intervenția poliției degenerează. Mai multe despre protestele de la Kiev și situația de acolo în câteva minute. După hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie, această situație anacronică ar trebui să înceteze, iar limba română ar trebui scrisă și în Constituție drept limbă de stat, a declarat între altele Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, într-un interviu cu Europa Liberă, pe care îl puteți asculta tot peste câteva minute. Guvernul de la Chișinău a cerut autorităților transnistriene să nu mai exercite presiunea asupra școlilor moldovenești din zonele pe care le administrează. În cadrul unei ședințe cu conducerea liceului Lucian Blaga din Tiraspol, viceprim-ministrul Eugen Carpov a reamintit că astfel de acțiuni subminează eforturile de apropiere a celor două maluri ale Nistrului. Pe 5 decembrie, forțele de ordine transnistriene au descins la liceul cu predare în grafia latină Lucian Blaga din Tiraspol. RIA Novosti, cea mai mare agenție de știri de stat din Rusia, va fi desființată printr-un decret al președintelui Vladimir Putin. Atât RIA Novosti, cât și postul de radio Vocea Rusiei vor fi înglobate în noua structură media de stat Rusia Segodnia, se anunță pe pagina în limba engleză a agenției RIA Novosti. Tot acolo este scris, citesc, este cea mai recentă mișcare într-o strategie largă de restructurare a mediilor, indicând o creștere a controlului statului asupra unui sector care este deja în mare parte dominat de stat. Încheia citatul. Directorul noului conglomerat media de stat va fi jurnalistul Dimitri Kiseliov, numit tot prin decret prezidențial. Proiectul de amnistie elaborat de președintele Rusiei Vladimir Putin a fost trimis în tuma de stat, anunța biroul de presă al Kremlinului. Amnistia nu va fi aplicată în cazul crimelor grave sau deosebit de violente. După ce săptămâna trecută președintele Putin declarase că amnistia va ilustra fațeta umană a guvernului, au început să circule speculații că în baza acestei amnistii ar putea fi eliberați activiștii Greenpeace sau membrele grupului punk Pussy Riot. Peste 70 de șefi de state și guverne vor participa la ceremonia de marți organizată în memoria fostului președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, decedat joia trecută la vârsta de 95 de ani. Va fi cea mai mare adunare de oficialități din ultimii ani, apreciază autoritățile de la Johannesburg. Printre participanți s-a anunțat astăzi vor fi președintele Statelor Unite Barack Obama, președintele Franței François Hollande și premierul britanic David Cameron. Funerarii de stat vor avea loc duminică 15 decembrie.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Tensiune în creștere în această seară în centrul Kievului. Ioana Serafim se află aici în studio cu ultimele știri din Ucraina.
Serviciul de presă al partidului de opoziție Patria a anunțat cu puțin timp în urmă că poliția a intrat în forță în sediul partidului. Poliția a început să ridice și baricadele și corturile instalate de protestatari în Piața Independenței. Liderul opoziției, Vitali Klitschko, a declarat că direct răspunzător de ceea ce se va întâmpla este președintele Victor Ianukovici. Dacă președintele Ianukovici face uz de forță, el va purta răspunderea personală pentru acest lucru și niciun ucrainean nu vrea să trăiască într-un stat polițienesc. Anterior, forțele speciale au blocat Piața Independenței, iar președintele Ianucovici a anunțat că ar fi în favoarea unei discuții la masa rotundă cu toate forțele, o idee avansată de fostul președinte Leonid Kuchma. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății, Ștefan Füle, i-a spus corespondentului Europei Libere la Bruxelles că ar vrea acum un dialog cu toate părțile implicate în criza politică de la Kiev, este extrem de important. Președinția lituaniană a Uniunii Europene, prin vocea ministrului de externe, Linas Linkevičius, a făcut un apel la guvernul de la Kiev de a nu folosi forța împotriva protestatarilor pașnici. Cerem cu insistență guvernului ucrainian să nu folosească forța, să nu îi provoace pe protestatarii pașnici și să mai dea o șansă dialogului, care ar putea duce la o relație mai apropiată de Uniunea Europeană, ceea ce vor de fapt cetățenii ucrainieni, și am văzut că și-au exprimat pașnic această dorință în ultima perioadă. Comisarul Uniunii pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Füle, a spus corespondentului nostru că orice dialog între Kiev și Bruxelles nu înseamnă o renegociere a acordului de asociere și nici compensații pe care Uniunea Europeană le-ar acorda Kievului. Nu este vorba de renegocierea acordului de asociere, nu este vorba despre acordarea unor compensații pentru măsurile unilaterale ale unui vecin al Ucrainei, măsuri care nu au niciun fel de justificare, și nu este nici vorba de convorbiri trilaterale, implicând Uniunea Europeană, Ucraina și Rusia, care să discute acordurile bilaterale dintre Bruxelles și Kiev. Ștefan Füle a precizat că eventuale noi discuții cu liderii de la Kiev ar trebui să implice pregătirea unei schițe de parcurs, numărul 1, pentru punerea în practică a acordului de asociere, apoi căutarea împreună a condițiilor care ar permite Ucrainei și Fondului Monetar Internațional să ajungă la un acord stand-by, și al treilea, acum să putem, prin granturi și împrumuturi, să întărim sprijinul și asistența noastră pentru a putea pune în practică în Ucraina prevederile acordului de asociere. A declarat în exclusivitate Europei Libere Ștefan Füle, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica Vecinătății. Tensiunile la Kiev sunt așadar în creștere.
Mulțumim, Oana. Mai multe știri din Ucraina, din Moldova și din lumea întreagă găsiți oricând pe pagina noastră de internet și pe Facebook. La Chișinău, dar și la București și Moscova, a avut ecouri și continuă să aibă ecouri recenta decizie a Curții Constituționale a Republicii Moldova, care a părut să sugereze că limba română este denumirea corectă a limbii de stat din Moldova. Valentina Ursu a cerut lămuriri despre raționamentul din spatele acestei decizii președintelui Curții Constituționale, judecătorul Alexandru Tănase.
Cum rămâne cu cei care spun că se identifică ca și moldoveni, spun că vorbesc limba moldovenească?
Este un conflict fals care a fost creat de forțele pro-imperiale încă în ultimii ani a puterii sovietice. Un conflict care a fost creat de forțele ostile independenței Republicii Moldova, al cărui scop a fost de a menține dezbinată societatea moldovenească pe un criteriu absolut fals. Vreau să fiu extrem de explicit în acest sens. Nici o lege și nici o constituție nu poate contesta nimănui dreptul de a se identifica ca moldovean. Este o chestiune personală a fiecăruia. La fel este dreptul constituțional al fiecărui cetățean de a-și numi limba așa cum consideră el. Statul nu are și nici nu are cum interveni în acest proces. Aici, de fapt, a avut loc o ușoară substituire a subiectului discuției, deoarece atât declarația de independență, cât și articolul 13 din Constituție face referire la limba de stat, adică la limba oficială, la denumirea limbii în care funcționează statul prin administrația sa. Este vorba de acea limbă pe care o folosește și o impune statul în instruirea în școli, este vorba de acea limbă pe care statul o poate, din aminte considerente, să decidă să o impună în alte domenii. Prin urmare, cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opțiunile lor, vor continua să-și vorbească limba care au vorbit-o și până la hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie și, în aceeași ordine idei, vor rămâne la convingerile lor privind denumirea acesteia.
Dar puteți să ne spuneți cum va fi numită în continuare limba în administrația statului?
Și aici noi avem de constatat o situație, de fapt, total așa deplasată. Cu toate că în articolul 13 din Constituție este menționată sintagma de limbă moldovenească, în învățământ, limba vorbită în Republica Moldova întotdeauna a fost numită limbă română. Datorită naturii total anacronice a sintagmei de limbă moldovenească. În actele administrației de stat, de regulă se folosea sintagma ezitantă și ușor ambiguă de limbă de stat. Pe toate portalurile oficiale guvernamentale, limba indicată este limba română. Academia de Știință a spus-o de mai multe ori că, din punct de vedere științific, denumirea corectă este cea de limbă română. Toate speculațiile care le face Partidul Comunistilor, precum că aceste situații, de fapt, la care m-am referit eu, s-au produs după anul 2009, este absolut fals. Toate aceste situații datează de când există Republica Moldova și o știe și un copil care a trecut prin școli, care a mai deschis o carte sau a navigat pe internet. Prin urmare, după hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie, această situație anacronică ar trebui în mod normal să înceteze.
Domnule președinte, și dacă eventual se ajunge la organizarea unui plebiscit și acest referendum privind denumirea limbii de stat are un rezultat contrar deciziei Curții Constituționale, ce se întâmplă în asemenea caz?
Sigur că nu poate fi negat dreptul la plebiscit al poporului, este un drept fundamental. Dar în același timp, nu am auzit ca undeva să fie organizate referendumuri sau să fie supuse votului anumite probleme științifice. De asta nu mi este clar nici cam ce fel de referendum ar fi acesta, cum ar arăta el și care ar fi scopul lui. Îmi amintesc în acest sens de controversatul sondaj de opinie care a avut loc în 94, dacă nu greșesc, și care se numea La sfat cu poporul. Eu vreau să menționez că chiar și acele persoane care au inițiat acel referendum astăzi ezită să mai pomenească de el și, dacă observați, acest referendum nu prea se invocă nici cu ocazie, nici măcar de cei cărora le-ar fi favorabil. Prin urmare, sugestia mea pentru toți cei care sunt interesați de soluția Curții Constituționale din 5 decembrie ar fi să iau o pauză și să aștepte mai întâi publicarea hotărârii motivate a Curții Constituționale. Sunt convins că, citind această hotărâre, cea mai mare parte a neclarităților, sau dacă nu chiar toate, ele vor fi epuizate. Hotărârea, în mod normal, va fi publicată imediat ce va fi tradusă în limba rusă, în timp cât mai scurt va fi publicată în Monitorul Oficial, și este suficient de explicită pentru a răspunde la toate întrebările care le-am auzit formulându-se în ultimele zile prin presă și în mediile politice.
Dar faptul că au existat și opinii separate, ce înseamnă?
Orice opinie este separată. În cazul de față au existat două opinii concordante. Opinie concordantă înseamnă că un magistrat este de acord cu soluția dată de curte, doar că are un punct de vedere distinct în privința argumentării. În cazul de față, un magistrat din cei doi a votat integral hotărârea fiind de acord cu ea, dar considerând că anumite detalii urmează a fi dezvoltate puțin în alt mod. Același lucru s-a întâmplat și cu un alt judecător care a fost de acord în prima parte a hotărârii, în partea care vizează includerea în declarație de independență în blocul de constituționalitate, în schimb are un punct de vedere distinct în partea a doua care vizează corelația între aceste două acte juridice.
A fost președintele Curții Constituționale, judecătorul Alexandru Tănase, într-un interviu pe care îl puteți citi integral pe pagina noastră de internet. Duminică, Partidul Liberal Democrat, cel mai puternic dintre partidele guvernării după numărul de deputați, și-a ținut congresul al șaselea la Chișinău. Despre deciziile luate au stat de vorbă astăzi în studioul nostru de la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Congresul Partidului Liberal Democrat nu înseamnă altceva decât lansarea în campania electorală. Acest congres vine imediat după summitul de la Vilnius, care este un punct de pornire, un succes în viziunea autorităților de la Chișinău și în special a celor din Partidul Liberal Democrat. Și acum, la acest congres, trebuia să se reconfirme câteva lucruri. Primul lucru, cel mai important, a fost reconfirmat rolul de lider incontestabil pentru domnul Vlad Filat. Al doilea lucru, a fost demonstrat tuturor că Partidul Liberal Democrat are suportul partenerilor europeni, au venit înalți demnitari și funcționari din partea Partidului Popular European, de asemenea are suportul a celor din regiune, mă refer la lideri politici din Georgia și din Ucraina. Deci avem tot acest pachet foarte important care trebuie să asigure cetățenii că această forță politică știe ce are de făcut.
A rămas să mai aibă și suportul alegătorilor.
Pentru a avea suportul alegătorilor, Partidul Liberal Democrat a lansat așa zisul manifest, care nu este altceva decât un program electoral un document pentru o perspectivă de vreo 10 ani de zile. Am văzut în acest manifest lucruri foarte interesante, dar fără a fi îndeplinite un șir de promisiuni mai vechi.
Dacă ar fi să treceți în revistă aceste promisiuni, cât de convingătoare pot sau nu pot fi pentru alegătorii care astăzi au rețineri, nu neapărat față de PLDM, dar față de guvernare în general?
La această întrebare, Partidul Liberal Democrat răspunde chiar cu lozinca înainte, nu înapoi. De o manieră implicită, Partidul Liberal Democrat intră în polemică cu Partidul Comuniștilor. El a fost menționat, acest partid de opoziție, în discursurile premierului Leancă și a domnului Vlad Filat ca principalul oponent.
Adică înapoi se asociază cu Partidul Comuniștilor?
Da, acest lucru a fost de o manieră explicită, lămurit, explicat. Premierul Leancă, în luarea sa de cuvânt, s-a referit destul de mult la Partidul Comuniștilor și a identificat foarte clar. Să merge înapoi înseamnă ca Republica Moldova să voteze pentru Partidul Comuniștilor.
Dar ce anume promite alegătorului ca să îl convingă să voteze stejar?
Promite locuri de muncă, da, promite pentru următorii 10 ani de zile, promite 100.000 de locuri de muncă, dar, din păcate, nu explică ce s-a întâmplat cu cele 200.000 de locuri de muncă promise pentru un ciclu electoral.
Poate le avem deja.
Tocmai de asta acest manifest ridică semne de întrebare. Dar, ca să fie clar pentru radioascultători, atunci când spun înainte și nu înapoi, Partidul Liberal Democrat spune foarte clar, da, am comis greșeli, da, avem handicapuri, multe, dar iată, avem perspectiva europeană, iată, avem regimul liberalizat de vize, dacă îi votați pe comuniști înapoi, pierdem și aceste lucruri pe care le-am obținut cu multă trudă.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, rubrica de fiecare luni, dreptul tău astăzi despre școlarizarea copiilor cu nevoi speciale. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere, semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Șansele recuperării sutelor de copii rămași în afara procesului educațional din cauză că au o problemă de sănătate, o dizabilitate sau provin din familii sărace care nu au cum să acopere costurile studiilor, devin mai vizibile și acest lucru poate fi trecut la capitolul impactul pozitiv al unor politici. Ministerul Educației își propune să sporească din anul 2014 finanțarea pentru copiii cu nevoi speciale, școlile urmând să primească mai mulți bani pentru a crea acestor copii condiții adecvate de studii. În prezent sunt evaluate necesitățile fiecărui copil în parte, fie e nevoie de instruire după programe individuale, fie căi de acces sau servicii suplimentare, astfel încât să fie determinate costurile reale pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale în procesul educațional, susține șefa Direcției Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației, Valentina Chicu.
În 2014 se prevede introducerea în formula de finanțare per copil a banilor ăstora suplimentari din care urmează să se aloce, să se identifice nevoile și să se asigure acele servicii de care au nevoie copiii, dar suntem în negociere încă cu Ministerul de Finanțe pentru că încă nu avem absolut tot de ceea ce ne-am dorit să asigurăm pentru această categorie de copii și să îmbunătățim condițiile. Trebuie să urmărim și procesul de redirecționare a banilor care se eliberează în urma închiderii sau lichidării instituțiilor rezidențiale, care trebuie să urmeze copiii și trebuie să îmbunătățească condițiile acestor copii. O altă problemă foarte mare în contextul ăsta este pregătirea cadrelor didactice pentru asigurarea condițiilor. Pentru că nu doar banii asigură condițiile. Este foarte important ca să avem cadre didactice pregătite.
Și copiii care la vârsta de 14-15 ani nu pot scrie sau citi din cauza că au abandonat școala și acum nu mai vor să meargă în aceeași clasă cu micuții de 7-8 ani, au posibilitatea să facă studii și astfel să-și sporească șansele de a-și găsi ulterior un loc de muncă. Un program intitulat Sugestiv a doua șansă, dezvoltat de Ministerul Educației pentru a combate abandonul școlar și a exclude analfabetismul, oferă posibilitate copiilor de vârste mai mari să învețe în baza unor programe individuale, precizează Valentina Chicu.
Pentru oricare copil care a scăpat în viața lui o perioadă de școlarizare obligatorie ca și semenii lui, abordarea poate fi individualizată, exact cum avem cu copiii cu disabilități sau cu oricare altă categorie de copii și în contextul ăsta putem interveni pentru a acoperi acele goluri care îi încurcă sau care blochează integrarea socială, integrarea profesională a fiecărui copil, a fiecărui tânăr în societatea noastră.
Reprezentanții Ministerului Educației recunosc în același timp că nu dispun de cifre reale privind numărul exact al copiilor rămași în afara procesului de educație din cauza că au absentat de la școală sau nici nu au fost încadrați în procesul de studii. Aceasta pentru că statisticile prezentate de instituțiile de învățământ și cele ale administrației publice locale diferă esențial de la o structură la alta, dar și din cauza migrației maturilor care își iau copiii cu ei fără să anunțe instituția unde a învățat copilul. Cercetările arată că de regulă copiii abandonează școala din cauza sărăciei din familii și imposibilității de a face față costurilor pentru educație. Alte ori își fac efectul distanțele mari până la instituțiile de învățământ sau problemele de sănătate, arată un studiu realizat recent de UNICEF Moldova. Olesea Krug, care face parte din echipa de autori ai studiului, spune că în multe instituții de învățământ, copiii care au mers la școală doar câteva zile absentând restul anului, figurează ca fiind școlarizați, chiar dacă nu au avut cum să învețe să scrie sau să citească.
Nu este important ca ei doar să fie pe liste, ci de fapt o să meargă la școală, pentru că datele pe care le-am colectat arată că fiecare al treilea copil a lipsit mai mult de 3 zile. Modul în care cât de des ei vin la școală influențează și calitatea studiilor pe care le obțin.
Studiile recent efectuate de către Banca Mondială și UNICEF atestă că în anul de studii 2011-2012 elevii din ciclul primar au absentat în mediu 24 de ore, iar în cel gimnazial numărul de ore absentate a fost de 65. Numărul de absențe în general este mai mare în mediul urban, pe când cota absențelor nemotivate este mai înaltă în mediul rural. Băieții lipsesc mai frecvent decât fetele de la școală, ei fiind deseori implicați în câmpul muncii de la vârste extrem de fragide, ceea ce părinților li se pare o normalitate. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare. În România, autoritățile au luat măsuri speciale pentru a proteja activitatea gigantului energetic american Chevron, confruntat cu proteste prelungite și pe alocuri violente împotriva exploatării gazelor de șist într-un județ din estul țării. Detalii are de la București Sabina Fati.
Compania americană Chevron nu reușește să-i convingă pe cei din zona unde vrea să facă explorări, nici că simpla căutarea gazelor de șist nu este periculoasă, nici că țara ar avea nevoie de acest tip de energie care se găsește la adâncimi foarte mari. Jandarmeria română a instituit la Pungești, acolo unde Chevron a început explorarea, o zonă specială de siguranță după manifestațiile care au avut loc la sfârșitul săptămânii. În jur de 500 de oameni din județul Vaslui au dărâmat gardul din jurul proprietății unde compania americană reîncepuse lucrul în urmă cu o săptămână. 22 de protestatari au fost ridicați și duși cu dubele la audieri, iar locuitorii din Pungești au plâns că sunt hărțuiți de forțele de ordine. Un miting împotriva gazelor de șist a avut loc și în piața Universității din București, dar și în alte orașe din estul României. Au fost sigate lozinci războinice, anticapitaliste și împotriva gazelor de șist. Nici reprezentanții guvernului, nici cei ai companiei americane nu au încercat să le explice localnicilor pe îndelete ce își propune să facă Chevron la Pungești. Deocamdată nu se pune problema exploatării, iar explorarea se va face cu tehnologie clasică și nu prin metoda fracturării hidraulice, de care se tem oamenii. Totuși, aceste amănunte nu s-au dezbătut suficient. În plus, promotorii politici ai gazelor de șist sunt aceiași care acum un an și jumătate se opuneau acestora. De la premierul Victor Ponta la primarii din regiune, toți au devenit brusc adepții extragerii gazelor aflate la adâncimi mari între staturile de șist. Numai că părerile oamenilor se schimbă mai greu decât cele ale politicienilor, mai ales atunci când lucrurile se întâmplă lângă casele lor. Pe de altă parte, un sondaj de opinie dat publicității săptămâna trecută arată că românii, în proporție de peste 65%, se declară în favoarea exploatării resurselor naturale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Pe lângă cei 5 laureați ai premiului Nobel, literatura poloneză a dat și câțiva mari reporteri, de la Richard Kapuscinski la Andrzej Stasiuk, fără a uita pe jurnalista de la Gazeta Wyborcza, Lidia Ostalowska, autoarea volumului Țiganul tot țigan, Arc 2011. O carte cât un raft de istorii, nu doar personale sau comunitare, ci și ale mitele Europei per ansamblu. Căci dincolo de destinul comunității rome din România, Ungaria, Bulgaria, Macedonia, Cehia, Slovacia, Anglia sau Polonia, reacția populației băștinașe este surprinsă și analizată, sine ira et studio, astfel încât în cele din urmă este cu neputință de spus dacă citind cartea luăm cunoștință cu problema țiganilor în variile ei manifestări sau aflăm mai multe despre noi înșine. Rară e empatia cu care Ostalowska redă lumea personajelor sale, ca și cum toată viața a trăit printre lingurari și căldărari și asta mai cu seamă deoarece știe să asculte, să spună orice poveste până la capăt. Din cele 7 istorii, m-a impresionat îndeoseb Ederleze, un text de 27 de pagini în care se narează o zi din viața lui Rafet Suleiman din Skopje. Dar nu o zi oarecare, căci, pentru Rafet, aceasta este a 70-a Ederleze. Chit că din cauza războiului din fosta Iugoslavie, gospodarul nu sărbătorește în vechea așezare țigănească Topana, ci în cartierul Sutorizare, numit de toată lumea Sutka, din Skopje. Ritmul molcom, cu numeroase digresiuni de atmosferă, pregătesc poanta finală, iată-o. Rafet îi pregătea fiului nunta, dar mama lui Bare nu a vrut nuntă. În ziua nunții, când oaspete deja se distrau, mama lui Bare a spus, o să mă omor, dați-mi copilul înapoi. Rafet a întrebat, vrei să o iei înapoi dezonorată? Dar știa că tinerii încă nu o făcuse. Și atunci mama a spus, arătați-mi cearșaful. Rafet a fost de acord, le-a poruncit mirilor să o facă în pivniță. A așteptat la ușă cearșaful. Așa a fost concepută azbia. Și o frază de luat aminte înainte de a închide cartea. La Berlin a căzut zidul. La Varșovia și Praga sunt alegeri. Uniunea Sovietică nu mai există. Dar țiganii nici nu au habar de asta. Tremură în zdrențe pe trotuarele marilor orașe. Iar când își ridică ochii, văd neoanele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Gheorghe Caiurov, redactorul șef al revistei Naše pokolenie.
Rubrica Naše dostižения. Profesor, docent Instituta imeni Ruskogo yazyka imeni Alexandra Sergeyevicha.
La rubrica Realizările noastre, profesorul și conferențiarul Institutului Limbii Ruse Pușkin, Evgenia Korochenkova, publică o recenzie strălucită despre crestomația literaturii ruse contemporane, editată de un colectiv redacțional din Republica Moldova. La proză îl avem pe Vladimir Ulanov. Continuăm publicarea romanului său Crucea Kneazului, pentru care lui Vladimir i s-a decernat premiul Zalatoe Pero Rusii pe anul 2012. Boris Pahomov, concetățeanul nostru, are și el câteva povestiri, iar Sergei Levin ne propune o nuvelă Poșta Moarte. O autoare din nordul Moldovei, Nadejda Savciuc, cu o povestire remarcabilă TT. La eseu îl publicăm pe Victor Carnovan, cu un text intitulat Omul timpului său. Iar la debut inserăm poemele unor liceieni din Chișinău, Nicolae Șapoval și Xenia Slavineanu. Publicăm și press-release-ul Serviciului Federal de Migrație al Rusiei. La altă rubrică, Ai noștri concetățeni. În final, Irina Korochenkova revine cu notițele ei de această dată despre Shanghai la rubrica Jurnalul Călătorului.
A fost Gheorghe Caiurov, redactorul șef al revistei Naše pokolenie. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, o nouă ediție a Dicționarului Muzical al Europei Libere și o relatare despre un festival al voluntarilor. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.